Meillä oli vaikeuksia myöskin Gryranin puolella, kun oli, mä muistan hyvin tämä päivä, se oli maaliskuussa 25. päivä 79. Meillä oli 54 astetta ja tuuli oli 40 metriä sekuntia. Mä huomasin, että näitä pyyntimiehiä oli vaikeuksia. Naama paleltuu ja myöskin meille sitten, meillä oli enempi vaikeuksia. Mutta ne tiesi, että jos me pääsee sinne Iitään, siellä on vielä 3 turvemajaa tallella, kun ne jätti ne 55 ja muuttiin seurapaluun. Ja mä pääsin sinne iltapäivälle, 25. päivä maaliskuuta, ja silloin meillä oli tämä 54 astetta kylmää celsius ja tuuli oli 40 metriä per sekunti. Eskimot sanoo pide rakki, se tarkoittaa kova tuuli. Ja jos lyö nämä arvot yhteen, niin kuin tämä tutkija professor Bertel Wedin on laskenut, hän kirjoitti kirja sotilat arktisella alueella, että tämä vaikuttaa niin kuin 150. Se on tuuli, joka tekee tämä.
Miten ihminen säilyy hengissä tuollaisessa?
No, on pakko yrittää. Mutta joskus epäonnistuu myöskin ja jää sinne matkalle ja paletuu kuolle. Se on sattunut myöskin ihmisiä siellä. Ja mun tuttavia on jäänyt matkalle myöskin. Mutta onneksi meillä oli nämä eskimoot mukana ja ne tiesi, että jos mä pääsen sinne itse, siellä mä tulen suojaan. Siellä oli tuommoinen turvemaja sitten 3 × 2,5 metriä korkea. Ne on käyttänyt ne tuhansia vuosia siellä, nämä ihmiset, jotka on elänyt tuossa Pohjois-Grönlannissa. Ja sinne mä pääsin sitten tuulen suojaan. Se oli, olo tuli niin kuin Grand Hotel Tukholmassa, kun oli tuulen suojassa. Ja siellä me oltiin 2 vuorokautta tuulen suojassa.
Pentti Kronqvist, ollaan Pietarsaaressa vanhalla kadulla, jossa on vanhoja taloja. Nyt me ollaan yhdessä vanhassa talossa. Kerro, missä me ollaan.
No tämä on Satamakatu 5 ja niitä vanhempia taloja täällä Pietarsaaressa. Ja tämä pakkalinen talo, mitä mä nyt olen omistanut yli 30 vuotta, on rakennettu 1770-luvulla. Että niitä vanhempia taloja täällä kaupungilla. Ja mä oon asunut nyt täällä 3 vuotta, mutta omistanut sen yli 30 vuotta, mutta entisöinyt, mutta pitänyt tyyli. Että se ei ole muuttanut paljon mitään, mutta nyt se on eristeet ja pysyy lämmin.
Ja pitkillä ihmisillä, niin kuin mekin kumpikin ollaan yli 1,80 metriä, niin saa olla nöyrästi kulkea täällä, kun ovet ovat aika matalia.
Joo, siitä mä aina joutuu sanomaan, että kun tulee ihmiset ja varo päätä, ja vaikka mä ne on asunut melkein 3 vuotta tällä välillä, mä lyön pää kanssa tässä, kun mulla on kiire ja juokse.
Ja täällä on myös paljon vanhoja huonekaluja ja kelloja, tunnelmaan ikään kuin siirryttäisiin ajassa taaksepäin. Viehättääkö sinua vanhat tavarat?
No mä oon ihan nuoresta asti kerännyt vanhoja lautoja ja tällaista ja monta kertaa kun ihmiset heitti vanhaa pois, kun mä asuin tuossa Feebudassa, pieni maalaiskylä, mä otin ne talteen, että se on kiinnostanut koko elämä kyllä.
Pentti Kronqvist, 6 kuvassa nyt on kyseessä ensimmäinen kuva ja tässä ensimmäisessä kuvassa on talon edessä, se on mustavalkoinen kuva, ja talon edessä on mies ja nainen ja pieni poika. Kerro, missä me ollaan ja keitä tässä on?
No tässä on mun kasvatusvanhemmat Alfred ja Elvi Kronqvist. Ja ne omisti pienen maatila tässä Feebudan kylässä, 7 kilometriä tässä lähellä Pietarsaari tuonne mereen päin. Mä oon 2,5-vuotias ja mä oon juuri tullut sitten niiden luo sen takia, että mä olin syntynyt Vaasassa ja mun biologinen äiti vei mut, hän oli yksinhuoltaja ja vei mua suoraan lasten koti, silloin suomalainen lasten koti Vaasassa ja siellä mä olin 2,5 vuotta. Ja nyt mä oon juuri tullut tänne Feebudaan.
Niin muistatko tuosta ajasta, olit itse silloin
2,5.
2,5 ja sitä ennen olit ollut lastenkodissa.
Juuri niin, joo.
Olitko syntynyt suomenruotsalaiseen perheeseen vai suomenkieliseen? Tiedätkö siitä lapsuudestasi ennen tähän perheeseen tuloa?
Mun biologinen äiti oli suomenkielinen ja se oli myöskin suomenkielinen lastenkodi. että mä en osannut yhtään ruotsia, kun mä tulin tänne Vemboda, Pietarsaari.
Ja he olivat sitten täysin ruotsinkielisiä, eikö niin?
Ne olivat ruotsinkielisiä, mutta mun kasvatusäiti osasi kyllä suomea myöskin, mutta me puhuttiin ruotsia vaan. Ja siellä oli muita näitä kyläläisiä ja ne olivat täysin ruotsinkielisiä.
Lapsuutesi kasvoit Vemboda Pietarsaaren ulkopuolella, niin millainen paikka se oli asua ja elää ja kasvaa ja käydä koulua?
No se oli pieni kylä, oliko siellä 5 maanviljelijää, pienviljelys. Ja mä olin juuri täyttänyt 7 vuotta, kun mä alkoin sitten koulua. Ja 7 kilometriä mulla oli matka koulu, käveli ja hiihti. Ei, se oli köyhä pariskunta, tämä Kruukvisti. Että niillä ei ollut polkupyörä ja ne omisti 2 lehmää ja vanha hevonen. No sitten mä kävelin ja hiitti ja sitten oliko se 3. vuosi mä sain pyörä. Mun kasvatusäiti osti sitä pyörää, no sitten se helpottuu tämä. Mutta monta kertaa kesti tunti kävelee koulu ja tässä 40-luvun loppupuolella oli usein 30 ja 35 astetta kylmää. Ja meillä oli siinä ensimmäiset vuodet, meillä oli voileipä ja maitopullo mukana. Mutta mulla oli voileivät monta kertaa ilman voita, kun ei ollut voita kotona. Ja monta kertaa sitten, kun oli kylmä kausi, että maito oli jäässä, kun mä tulin kouluun, mutta sitten kakluunin vieressä se sulasi sitten. Ja kun meillä oli ruokatunti, se sulasi ennen sitä.
Kävit kansakoulun loppuun ja sitten, mitä sitten tapahtui?
No mä kävin kansakoulun, mutta mulla oli sitten kesäaikana mun ensimmäinen työpaikka. Mä olin vaan 6-vuotias silloin, kun meillä siellä Vembodassa oli kesäaikana tämmöinen pieni kahvila, Lönngrenin kahvila. Ja tämä vanha Lönngren täti sitten sanoi, että jos mä kastelen nämä kukkia, mä saan 3 possoa, kun siellä oli leipomo myöskin, ja punalimonaatia. Se oli mun ensimmäinen työpaikka.
Eli 3 possumunkkia sai palkaksi siitä.
Joo, ja se oli juhla sitten, kun mä söin niitä. Ja sitten oli muita hommia sitten myöskin kesäaikana ja tällaista. Mutta sitten mä juuri täyttänyt 16 sitten, kun mä pääsin Wärtsilässä töissä. Ja silloin meillä oli paremmat ajat sitten, kun mulla oli palkkaa ja osti vaatteet ja ruokaa ja niin poispäin.
Eli sinusta tuli perheen elättäjä silloin?
Mä olin perheen elättäjä ja sitten kun mä menin sotaväki, valtio maksoi niillä sitten, kun mulla ei ollut työpaikka silloin, kun mä olin sotaväessä. Ja sitten mä jatkoin sitten 5 vuotta Wärtsilässä. Mutta silloin mä jo urheilin. Juoksin 800 ja 1500 juniorina ja sitten mä olin aina mukana Wärtsilässä, kun oli nämä yhtiön kesäurheilupäivät ja myöskin talviurheilupäivät. Mä olin mukana ja juoksi 800 ja 1500 sitten kesäaikana, kun niitä päivät oli. Ja sitten kun mä tulin, mä olin pari kertaa lomalla sotaväessä ja viimeinen loma mä kävin sitten majuri Vintoli, henkilöstöpäällikkö Wärtsilässä siihen aikana ja innokas urheilija ja sanoi sitten mulle, että Pentti Kruunqvist pääsee töihin ja mä haluaisin, että sä tuut meillä töihin, mutta parempi paikka olisi sulle palolaitos. Ja sitten tämä majuri Vint sanoi mulle, että käy palopäällikkö Ruben Aalortin luona sanomaan, että mä oon sanonut sulle, että tämä olisi parempi paikka. Ja kun mä tulin siinä paloasemalle, tämä palopäällikkö vanha upseeri myöskin sota-aikana ja mulla oli uniformu päällä sitten ja teki asentoja ja sanoi, saanko puhua palopäällikön kanssa ja hän sanoi, joo, olkaa hyvä. Ja sitten mä kerroin tämä juttu sitten, että Vint sanoi, että käy kysymässä hänensä töihin. Ja hän sanoi, tulee kanslia ja mä pääsin kesätuureja. Ja se oli yksi iso asia mun elämässä, että mä pääsin sitten paloalalle.
Niin siis se oli tämä sinun urheilullisuutesi, joka vei sinut sitten toiselle alalle.
Joo, se on totta.
No sitten jos mennään 6 kuvasta toiseen kuvaan, niin tässä on Pentti Kruunqvist palomies univormussaan, eikö niin?
Se on kyllä totta, joo.
Minkä ikäinen olit muuten, kun siirryit paloasemalle töihin?
No mä olin luultavasti 23-vuotias, kun mä sain vakituinen paikka. Mutta palopäällikkö Aallon sitten järjesti, että mä pääsin Malmöön palokunnassa. Mä olin siellä harjoittelijana. Ja se oli huippupalokunta siihen aikana Ruotsissa. Vaikka Tukholman palokunta oli isompi, mutta tämä Sönnäberg oli tuommoinen, hän johti tämä palolaitos sitten Malmössä ja niillä oli aina nämä uudet tekniikkaa siellä, tuommoinen regioniambulanssi, että ne leikkasi ambulanssille, jos oli kiire ja hätäinen tila ja tämmöistä. Että siellä mä olin sitten ja siellä oli ympäri Eurooppaa eri palolaitoksia, ne lähetti ne sinne ja saa oppia tämä uusi tekniikka, ja kun oli huippupalokunta siihen aikana Euroopassa. Ja siellä oli toinen paloesimies Lamkossa Etelä-Afrikassa ja sanoi mulle, että Pentti, lähden mukana, että siellä sä saat hyvää hommia ja tällaista. Mutta mulla oli vielä silloin aikana mun äiti eli kasvatusäiti ja mulla oli virka täällä Pietarissa, että mä en lähtenyt mukana silloin.
Eli sitten sinusta tuli palomestari ja lääkintävahtimestari ja sitten sinulla oli myöskin sukeltaminen erikoisuutena tuossa työssäsi.
Joo, no sitten mä olin ambulanssi melkein 10 vuotta ja mä viihtyin hyvin. Ja sitten mä kävin tämä ensimmäinen ambulanssihoitajan kurssi Suomessa. Ja mä olin priimus siellä kurssilla myöskin. Ja se oli ensimmäinen Suomessa.
Joka järjestettiin silloin.
Joo.
Muistatko vuotta?
Tämä oli 60-luvun loppupuolella jo.
Joo.
Joskus silloin. Siihen aikana ei ollut määräys tai laki, kuinka kuljetaan sairaita ihmisiä, mutta oli, kuinka kuljetaan lehmiä ja eläinteurastomuoli. Ja sitten tämä meidän palopäällikkö oli innokas Ryven Aallon ja hän sai tämä laki sitten, että tuli laki sitten, että pitää olla koulutus, henkilökunta, kun hoitaa ambulanssikuljetuksia ja tämmöistä. Että hoitaa potilas, että hän on niin hyvässä kunnossa, kun lähtee kyyti sairaalaan päin. Ennen aikana nämä vanhemmat, ne pani potilas sinne baariin ja ajoi kuin hullu. Ja usein oli, kun tuli sairaala, potilas on kuollut.
Niin oli entistä sairaampi tai kuollut.
Joo, ja kun me aloittiin, oli sama systeemi, kun me haettiin jossakin tässä maaseudulle näitä potilaita. Ei meillä ole mitään, että voisin auttaa siinä. No sitten tuli tämä happia sitten, että antoi niille happia ja yritti juttele niitä. No me lähden. Me olemme lähellä sairaala, että koetaan jaksaa, jos oli sydänkohtaus ja tämmöistä. Ja joskus sitten, kun mä tulin sairaala, ei siellä ollut lääkäri siihen aikana. Siellä oli yksi hoitaja ja usein, kun mä panin ne sinne sänkyyn, sitten ne potilaat halusivat pitää kädellä ja siellä ne kuulee. Se oli ainoa rauha.
Niin, että pitää kädestä kiinni siinä viime hetkellä.
Joo, tämmöistä sattui siihen aikaan. Että kyllä se oli hyvä, kun mä sain tämä koulutus sitten ja ambulanssisysteemi muuttui ja nyt niitä on koulutettu ja näitä
henkilökuntaa. Niin ja sieltä tulee koko henkilökunta. Joo. Tulee koulutuksen kanssa.
Ja siihen aikana ei ollut radioyhteys, ei mitään. Mä olin palo-opistossa myöskin.
Palo-opistossa?
Opistossa Helsingissä tai Otaniemessä oli palo-opisto siihen aikana.
Ja mikä siellä oli?
No siellä mä joutuin kouluttamaan. Kun olin palo-opistossa 1973, sitten Wärtsilä luovutti tämä Royal Viking Sea, tämä risteilijä. No sitten osa miehistö ja päällistö koulutettiin palo-opistossa. Ja mä olin ainoa, joka osaa ruotsia siihen aikana siellä. Saksa, rehtori ei osannut ruotsia ja Hyttinen, vararehtori ei osannut ruotsia. Sitten Saksa sanoi mulle, että Pentti Kruunis kouluttaa näitä. Savusukellus ja niin poispäin. Ja Per Glad oli tämä turvallisuuspäällikkö. Ja sitten Per Glad sanoi mulle, että hän järjestää mulla turvallisuuspäällikön paikkaa tätä risteilijää, tämä Royal Viking Star, niin. Että hän mukana.
Niin, että sinusta tulee turvallisuuspäällikkö näille laivalle.
Joo.
No lähditkö sitten? Mikä piti silloin?
No mulla oli virka täällä sitten ja mä ajattelin, että no mä jään tänne Pietarsaari kuitenkin, että ei lähde sitten mukaan. Ja sitten mä saan palomestarin vika virkaa sitten tänne.
Eli palomestarin virka tuli sen myötä, että et lähtenyt turvallisuuspäälliköksi Karjalaan.
Joo, ja kävi palo-opistossa myöskin. Sitten mä kävin monta eri kurssia, palokouluttajan kurssia ja niin poispäin.
Pentti Kronqvist, olemme täällä 1700-luvun talossa keskellä Pietarsaarta vanhojen talojen kadulla. Ja edessämme on valokuvia ja seuraavaksi kuudesta kuvasta on kuva kolmonen vuorossa. Ja tässä on seurue jäätiköllä, oranssipukuisia miehiä, ilmeisesti eri maista. Kerro, missä me ollaan ja mitä tässä on tapahtunut?
No, tämä kuva on, kun me hiidettiin yli Grönlantiin vuonna 1981. Mutta mä olin ensimmäinen kertaa Länsi-Grönlannissa jäätikölle 1971.
10 vuotta aikaisemmin.
Joo. Yksi sunnuntai-aamu tuli Krista Bucht. Hän oli mukana silloin, kun ensimmäinen suomalainen retulta hiitti yli Grönlantiin vuonna 1966. Mukana oli Erik Pihkala, johti tämä ryhmä, ja varajohtaja oli Krista Bucht Vaasasta. Sitten oli Varolen ja Haapale ja Peter Bucht. Peter Bucht on ainoa elossa näissä nyt. Hän on 76-vuotias vaasalainen. Että silloin mä olin ensimmäinen kerta. Mutta tämä on sitten taas 81, kun me hiidettiin yli Grönlannin. Mutta ennen tämä matka me hiidettiin vuonna 76 Grönlannista Kanadaa. Eurooppa, Amerikka suksilla.
Ja matkaa oli?
Yli 800 kilometriä.
Suksilla 800 kilometriä, kuinka kauan se vei?
No, se oli 33 vuorokautta kesti tämä matka. Ja meillä oli vaikeuksia loppumatkalla, että jos me ei olisi saanut apua, sitten me olisi jäänyt matkalle. Me suunnittelimme tämän matkaa, me saatiin satelliittikuvia. Färbäkin yliopistossa, siellä oli suomalainen tutkija, nainen, Kristiina Aalnes, ja lähettiin ne salaa meille, että minkälainen jääolosuhteet on siellä Smith-Salmessa, Grönlannin ja Kanarin välille. Ja me suunnittelin, että tämä matka tulee olemaan noin 500 kilometriä, mutta ei me päässyt yli, vaikka oli 40 astetta ja joskus 50 astetta tuossa Smith-Salmessa Grönlannin ja Kanadan välillä, se virtaa niin, että se vetää jään mukana koko aikaa.
Siis siellä on niin voimakkaat virrat?
Joo, virrat tulee sille pohjoisnavalle ja tuonne Pohjois-Atlanttiin päin. Että oli vaan pakko jatkaa tämä jäähylly, kun on nousuvesi vaihtuu 3 metriä ja sitten on myrsky, se heittää nämä jäälohkarit sinne vuoristoseinään sitten, ja ne jää kiinni, että siellä, sen kautta me kuljettiin sitten, ja se oli hankala. Mutta alkumatkalla meillä oli 2 pyyntimies mukana, Akuma Lik ja Avatak, ja ne oli menossa.
Eskimoita.
Joo, ne oli pyyntimiehiä tuossa Siorapalukin kylässä, se on maailman pohjoinen kylä nykyään. Siellä ei elä nykyään 45 vaan. Ja se on pyyntikanssa, täyspyyntikanssa. Ja ne tiesi, että jos me pääsee sitten tuonne Iitaan, tuli 150 kilometriä pitempi matka Grönlannin puolelle ja sama matka Kanadan, 300 kilometriä tuli lisämatka. Ja meillä oli vaikeuksia myöskin tuossa Grönlannin puolella, kun oli, mä muistan hyvin tämä päivä, se oli maaliskuussa 25. päivä, 79. Meillä oli 54 astetta ja tuuli oli 40 metriä sekuntia. Mä huomasin, että näitä pyyntimiehiä oli vaikeuksia. Naama paleltuu ja myöskin meille. Sitten meillä oli enempi vaikeuksia. Mutta ne tiesi, että jos me pääsee sinne Iitaan, siellä on vielä 3 turvemajaa tallella, kun ne jätti ne 55 ja muuttiin Siorapalu. Ja mä pääsin sinne iltapäivälle, 25. päivä maaliskuuta. Ja silloin meillä oli tämä 54 astetta kylmää celsius ja tuuli oli 40 metriä per sekunti. Eskimot sanoo pide rak, se tarkoittaa kova tuuli. Ja jos lyö nämä arvot yhteen, niin kuin tämä tutkija professor Bertel Wedin on laskenut, hän kirjoitti kirja Sotilat pakkasessa tai Sotilat arktisella alueella, että tämä vaikuttaa niin kuin 150. Se on tuuli, joka tekee tämä.
Miten ihminen säilyy hengissä tuommoissa?
No, se on sitä se on pakko yrittää. Mutta joskus epäonnistuu myöskin ja jää sinne matkalle ja paletuu kuolle. Se on sattunut myöskin ihmisiä siellä. Mun tuttavia on jäänyt matkalle myöskin. Mutta onneksi meillä oli nämä eskimoot mukana ja ne tiesi, että jos mä pääsen sinne itse, siellä mä tulen suojaan. Siellä oli tuommoinen turvemaja sitten 3 × 2,5 metriä korkea. Ne on käyttänyt ne tuhansia vuosia siellä, nämä ihmiset, jotka elänyt tuossa Pohjois-Grönlannista. Ja sinne mä pääsin sitten tuulen suojaan. Se oli, olo tuli niin kuin Grand Hotel Tukholmassa, kun oli tuulen suojassa. Ja siellä me oltiin 2 vuorokautta tuulen suojassa.
Saitteko te itsenne sulatettua tuon aikana?
Ei, oli yhtä kylmä siellä majassa, mutta se oli tuulen suoja.
Niin, eli se tuuli jäi pois sieltä?
No sit se tyyntyi ja sitten me jatkettiin matkaa. Ja sitten me pääsin sitten yli ja sitten Kanadan puolelle, sitten alas Grise Fjord. Se on tuota Kanadan pohjoisin Eskimo-kylää. Ja sinne me pääsin, mutta sitten loppujen lopuksi, mutta meillä oli radiolaitte mukana. Krista Bucht oli tuttava kenraali ja hän sai tämän sissiradio, Suomen armeijan sissiradion mukana sitten. Ja ne muutti nämä taajuudet ja tällaista, että se pitäisi toimia. Mutta heti kun me lähtiin sillä Kaanaksi suurin paikka tuulen alueella, siellä oli radisti ja me yritin ottaa yhteys, mutta ei se toiminut. Sitten kun me tuli Kanadan puolella ja vaikeuksia tuli, että me jos me olisi mennyt nukkumaan, niin me olisi paleltunut kuoliaksi. Kengät jäätyi jalkaa ja kaikki vaatet, mitä meillä oli, me pani päälle ja oli pakko olla liikkeellä. Sitten väsyy ja sitten kestää kylmys, kun ei syö kunnolla ja tällaista. Ruoka meinasi loppuu myöskin tai loppuu oikeastaan. Ja sitten me lähdettiin meille ja SOS, että Resolute Bay, se oli Kanadassa tuommoinen armeijan tukikohta, mutta ei sieltä tullut mitään. Kuuntelee, että tuleeko joku helikopteri ja meillä oli vakuutukset ja tämmöistä. Oli vaan pakko jatkaa ja sitten meillä oli palaveri. Se oli Bucht, minä ja Koivusalo. Meitä oli liian vähän kanssa tällä matkalla, kun on noin pitkä matka, pitää olla useita. No sitten yksi aamu, oli 3 aikana, me hiittiin ja sitten me nähtiin moottorikelkan jäljet. Sitten tuli, että täällä on joku käynyt, että sitten saa vähän lisää voimaa ja yrittää sitten. Sitten me hiittiin ja sitten katteli kiikarissa ja sitten tuossa kaukan näkyi telttaa. Ja sitten vauhti sinne. Ja juuri kun mä tulin sinne, ne oli menossa pois ja siellä oli 2 RCM-poliisi, Royal Canadian Mounted Police ja 2 varapoliisi, 2 Eskimo-pyyntimies mukana. Ja ne oli menossa tuossa Grise Fjord ja ne oli katsomassa, että onko grönlantilaiset, nämä tuulen Eskimot tappamaan jääkaruja Kanadan puolelle, kun se oli kielletty. Hyljeitä ja mursuja ja sarvivalta ne saa tappaa, mutta ei jääkaruja. Mä pääsin itse kyytiin sitten, mutta sitten tuli taas kova tuuli, että mä olin 1 vuorokausi teltassa, että ei päässyt eteenpäin. Ja yksi näistä tuulen eskimosta sitten, niillä oli nahkavaatteet, ja tuuli otti hänet, että hän lensi jään pitkin varmasti yli 100 metriä, sitten sai vasta, että muuten tuuli olisi vienyt hänet. Ja oli pakko sitten vaan pysyä teltassa ja odottaa, että tyyntyy. No sitten tyyntyi ja sitten me pääsimme Grisijuuliin niiden kanssa. Mutta jos niitä ei olisi ollut siellä silloin, me olisi jäänyt matkalla. Se oli varma. Tämä oli kyllä niin väsynyt, että me olisi voinut istua alas ja kuolla.
Eli kaiken kaikkiaan, ymmärtääkseni, olet tehnyt 12 tämmöistä matkaa tuolle alueelle naparetkeilijänä.
Joo, se on totta. Välillä kävi myöskin tuossa. Se oli ennen 76. Mä kävin Baffinimaalta arktisella Kanadalla ja kävelin yli sillä 300 kilometriä. Mutta sitten mä oon tehnyt muita matkoja, että mä oon vaan elänyt näitä tuulen eskimoiden parissa. Ja sitten mä oon käynyt huippuvuoren Svalbardin alueella ja myöskin Sibirian alueella. Ja sitten mä oon käynyt 5 kertaa tässä tuulen alueella.
Pentti Grundqvist, mikä sinua kiinnostaa noissa kylmissä, pohjoisissa, hyvin erikoisissa luonnon olosuhteissa ja ihmisissä?
No se oli jo kouluaikana, se oli kova meininki, kun oli pakko kävellä tuonne kouluun. Sitten mä hiitti tuossa Feebursa, meri on lähellä, hiitti tuossa Pohjanlahdella ja Vuonna 1966 oli kylmä talvi. Kaikki satamat täällä päin oli kiinni. Jäämurtajat ei käynyt, kulkenut täällä. Ja silloin mä hyppäsin suksilla ja kävin suksilla Uumaja yli Pohjanmeri. Yksi suunta 110 kilometriä ja teltta mukana ja takaisin maaliskuun puolivälissä. Mutta ennen sitä ja sen jälkeen mä kävin mykin aika paljon Lapissa. Hiihti siellä kylästä ja viihtyi siellä erämaassa. Ja sen takia mä myös rakensin tuonne Feburan metsä sitten mä myöhemmin sitä arktinen museo. Mutta mä sukelsin myöskin, koulutti sukeltaja, sukelsi ryhmän johtaja täällä, johti niitä 23 vuotta. Ja pelastussukeltaja. Vaikka mä olin vapaavuoro, jos tulee joku hätä, ne soitti heti mulle, että nyt on hukkunut siellä, nyt on uppunut jotakin ja tällaista jään läpi. Ja no se kuului asia sitten, että mä menin hommiin sitten ja sai apusukeltajan mukana. Ja monta kertaa olin myöskin lähellä, että kyllä mulla on ollut hyvä tuuri elämässä, että mä olisin jäänyt. Kun siihen aikaan oli vaan näitä airi 15 minuuttia, joskus oli jään alle ja sitten loppui ilma heti ylös, oli varaa noin 10 minuuttia tällaista. Mutta sitten kun mä luovutin tämä sukellusvirkaa täällä töissä, meillä oli hyvät laitteet ja radiolaitteet ja kaikki tällaista, että kyllä mä monta kertaa ihmetelin, että oli liian rohkea monta kertaa kyllä ja etsi ruumita ja sitten tarkisti sitä kaikenlaista. No sitten mä vielä maalasin näitä radiomastoja, oli 90 metriä pitkiä ja maalasin niitä ja laittoin nämä valot ja ne tuli aina tänne asemalla sitten, kun oli tämmöisiä erikoishommaa. Ja palomies pitää sitten osa uskalla ja auttaa, kun muut ei pärjää. Kyllä mä oon ollut seikkailija jo nuoresta asti, mutta mä sanon myöskin, että kun tekee näistä tämmöisiä matkoja, se on seikkailu, mutta se on myöskin hullutta.
Kuudesta kuvasta voisi ottaa neljänneksi kuvaksi tällaisen kuvan, jossa on tullivirkamiehiä ilmeisesti ja sitten tässä on kivääri. Ja ilmeisesti sinä seisot tässä reunassa. Mikä tapahtuma tämä on?
No tämä on 76 sitten, kun mä tulin Amerikan kautta sitten Helsingin, New Yorkin Helsingin lentokoneella. Ja sitten meillä oli tämä ase, mitä mä ostettiin siellä Kaanakissa. Oli pyyntimies, joka möi tämä ase. Ja tämä ase meillä oli mukana jääkarhu varten. Kanadan puolella oli paljon jääkarhuja ja jälkiä ja me nähtiin pari kertaa jääkarhuja. Ja tämä ase meillä oli sitten mukana ja mä toin se sitten, mä ajattelin, että tämä toi muistoksista tätä matkalla. Ja tästä mä oon juuri tullut Helsingin Vantaan lentoasemalle ase mukana. Ja tässä kaikki nämä tullivirkailijat, että seuraa meitä ja tämä nuori tullimies sitten sanoi, että hän hakee nyt päällikkö ja että mitä tämä... Jos se olisi ollut nykyään, ne olisi vienyt meitä suoraan putkaan tai vankilaan.
Niin, terroristeja siinä tulossa.
Likaisia, pitkä parta ja tämmöistä. No tämä tullipäällikkö tuli sitten ja sanoi, että vie se Pietarsaaren ja vie se sitten tullipäällikkö Klemits sillä Pietarsaaressa. Ja no mä vein se sinne ja Klemits sanoi, että ei vie kotiin vaan, tämä on hyvä muisto siitä matkalla. Nyt se on museossa.
Viides kuva kuudesta kuvasta. Ja nämä kuvat on tosiaan nähtävillä kuusikuvaa.yle.fi-sivustolla. Niin on mielenkiintoinen rakennus. Kerro Pentti Kronqvist, mikä rakennus tämä on?
Mä oon tehnyt näitä matkuja. Mä oon kerännyt esineitä tuossa Tuulen alueella ja Tuulen Eskimoista ja saanut lahjoja ja ostanut. Ja sitten mä ajattelin, että mitä varten mä pitän nämä esineitä mun laatikossa ja hyllyssä. Sitten tuli ajatus, että rakennetaan ensimmäinen arktinen museo Suomeen. Ja sitten mä tiedustelin sitten ja perustin talkooryhmä ja myöskin tuommoinen johtokunta, mutta se ei ollut virallinen. Ja sitten mä soitti Pietarsaaren kaupunginjohtaja Nikki Andersson, hyvä ystävä, yhtä vanha kuin minä, että mä suunnittelen, rakennetaan arktinen museo tuonne Feebudan metsä. Ja esikuvana tulee olla turvemaja tuulen alueella. Maailman pohjoisin turvemaja on niin kuin tämä ideana samanlainen. Ja sitten mä kysyin samalla, että voiko kaupunki tukea tämä projekti. No tämä on mielenkiintoinen projekti, Nikki Andersson sanoi, että tuu esitelmä tämä projekti ja tämä suunnitelma kaupungin valtuusto, kun niillä oli kokous. Sä saat 10 minuuttia. Mulla oli yksi kalvo tätä turvemajaa, missä me oltiin tuulensuojassa 76, 3 × 2 metriä, 1,5 korkein. Ja mä olin ajossa siellä ja sitten niillä oli tauko ja sanoi, että, ne on, että se vie vielä vähän aika tämä kokous, että sä joutuu odottamaan. Mutta hän kysyi samalla, että onko mulla anomus mukana. Mä sanoin, että ei, mutta mä voin kirjoittaa niin kauan kuin mä odotan. No mä sain kanslia ja siinä mä kirjoitin sitten. Sitten mä ajattelin, että mä hakee 100 000 markkaa. Että hyvä, jos saa 10 000, kyllä poliitikot viivaa yli joku nollaa. No mä istuin siellä ja kirjoitin sitten 100 000 markkan anuk. Arktinen seuras hakee tämän museon varten. Ja mä olin puheenjohtaja sitten ja kirjoitin mun nimi. Meillä oli kyllä säännöt jo laitettu ja mun nimi sinne, mutta sitten mä en muistanut tämä sihteerin nimi, piti olla myöskin sihteerin nimi alle. Ja mä istuin kauan ja mitään. No sitten se tuli ja sitten mä panin sihteerin nimi alle myöskin. No sitten mä esitelin tämä, sitten kesti, oliko se 3 viikkoa, mä sain 100 000. Että se on varmasti ensimmäinen kerta Pietarsaaren kaupungin hallitus, kun ne on antanut niin paljon rahaa ja mulla oli väärennetty paperihakemus, kun me väärennettiin tuota sihteerin nimi, että mä olisin joutunut vankilaan melkein.
Ja tämmöisiä menet ja paljastat.
Joo, ja se on nyt pitkä aika sen jälkeen. Ja aina kun kaupunginjohtaja tuli sinne jo vierätä kaupunginjohtaja muualla, kysyi Pentti, kuinka se saattaa 100 000, no mä kerron sitten, että tällä lailla mä saan. No sit me ei uskaltanut vielä alkaa. Sitten mä kävin säästöpankilla kysymään. Silloin oli toinen puheenjohtaja Reino Lamme ja minä. Ja mä olin museopäällikkö ollut sen jälkeen ja varapuheenjohtaja säästöpankilla. Ja ne sanoivat, että kyllä ne on seurannut, kun meillä oli lehtitilaisuus myöskin, että se levisi, että tämmöinen museo. Että ne on seurannut, että ne on ajatellut, että ne on tukea tämä projekti 50 000. Mutta Lamme sanoi, että anna nyt 100 000. Pankkijohtaja sanoi tämä, mutta täytyy ottaa valtuustosta. No sitten me sain 100 000 3 erää ja sitten me aloin, ja puutavara Schumannin yhtiö antoi meille. Sitten me aloitettiin talkoon voimin ja sponsorin rahalla ja kesti 3 vuotta. Me avattiin Nanuk-museo, Nanuk tarkoittaa jääkarhu Grönlannissa. Me avattiin se 8. päivä kesäkuuta 1991. Mutta rakennusaikana tämä talkooporukka sitten sanoi mulle, että tämä tulee niin isoksi. Ja että riittääkö rahaa ja onko meillä esineitä, että se täyttyy. Ja mä sanoin, no ei se heti täyttyy ja kyllä pikkuhiljaa, nyt se on aivan liian pieni. Ja sitten kun mä hakin rakennuslupa, mä kävin kaupungin arkkitehtin luona sitten Ingrid, nyt eläkkeelle, mutta hyvä tuttava myöskin. Ja mulla oli se sama turvemaja mukana ja näytti, että tämmöinen museo, mutta on isompi kyllä. No hän sanoi, että tee nyt joku skissi sitten ja hän ei tiedä, kuinka turvemaja on rakennettu Pohjois-Grönlannissa. No sitten me aloitettiin ja sitten oli tuttava rakennusmestari ja mä suunnittelin kyllä tämän museon rakennus. Siellä on nyt 404 metriä, 2 kerros ja suunnittelin sillä jo kallioseinä sisällä ja niin poispäin. Luon on mukana rakennettu. Ja sitten kun Viigni tuli sinne, ai tuliko se noin iso? Kysyisin, joo, noin iso, ja hän se tuli. Mutta me sai kuitenkin sen rakennuslupaa ja tämä museo nykyään kattaa, ja se oli mun suunnitelma heti, että se kattaa tutkimus Etelä- ja Pohjois-Navalle, kulttuuria ympäri Pohjois-Napa. Siellä on inuitit tai eskimot suurin ryhmä, mutta Sibiris on tsuktsis, jeruiitit, samojedi, dologosin ja niin edelleen. Ja arktinen pyynti ja arktinen taide, ja siellä on koko skaala. En halua kehu, mutta se on Euroopan ainoa arktinen museo, joka kattaa koko alue. Kyllä on isompia museo. Pietarissa on se suurin arktinen museo, vanha ristikirkku, mutta se on Venäjän ja Neuvostoliiton arktinen ja arktismuseo. Se on vain Venäjän ja Neuvostoliiton tutkimus on esillä siellä. Sitten on Fram-museo Oslossa, siellä käy noin 275 000 per vuosi. Mutta siellä on Aamusen, Nansen ja Sverupin tutkimus ja norjalaisten tutkimus. No sitten on André-museo Ruotsissa, siellä on Andrin matka Pohjois-Navalan ilmapallon. Että Nanuk-museo kyllä peittää koko alueelle Etelä- ja Pohjois-Navalle ja joka kesä vielä erikoisnäyttely 3 kuukautta. Ja meillä on ollut yhteys Leonardo da Vinci-museon kanssa, se suuri tekniikka- ja tiedemuseo Euroopassa, kun meillä on Italia retkikunnan näyttely, kun ne lähti 28 ilmalaiva Italia Melanosta Pohjois-Navalle ja tuli yli Länsi-Suomeen, mutta tulomatkalla ne putosi. Meillä oli 70-vuotisnäyttely Nanukissa. No sitten oli taas 100 vuotta, kun Andrie lähti. 1897 ilmapallolle Pohjois-Navalle ja niiden kuolemanleiri löydettiin 33 vuotta myöhemmin huippuvuodelle. Yhteistyö ja 100-vuotisnäyttely niiden kanssa täällä Nanuk-museossa. Ja sitten monta muita myöskin tämä Arktis-Antarktis-museon kanssa Pietarissa meillä on ollut yhteistyö. Ja nyt viimeinen näyttely viime kesänä. Kansallismuseon kanssa näyttely, Kai Donnerin näyttely. Hän oli vuonna 11 ja 15 Jeneseijoella Sibirissä ja tutki nämä samojedit. Ja mä pari vuotta kulkin saman matkas siellä Jeneseijoella myöskin, missä Kai Donner kulki ja tällaista. Että meillä on yhteistyö ympäri Eurooppaa ja näitä arktisia museoja ei ole niin monta.
Pentti Kronqvist, Nanuk arktinen museo on aika uskomaton vapaaehtoisvoimin, vapaaehtoisresurssein syntynyt museo ja hyvin pitkälti vapaaehtoisvoimin ylläpidetty museo multa. Miltä näyttää sen tulevaisuus?
Sitä ne kysyy kaikki, joka käy siellä. Nyt meillä oli etelä-vietnamilaisia oli siellä viimeksi ja sitten oli vielä ryhmä Malesiassa eilen. Eri firmoja, kun niillä on vieraita ympäri maailmaa, ne tuo ne Nanuk-museo. Se on jotakin erikoista. Sen takia. Ja siellä ne saa opastus ja sitten meillä on iso savusauna ja sitten järjestetään ruokaa sinne ja tällaista. Mä oon siellä jatkuvasti talkossa ja ollut museopäällikkö nyt 30 vuotta tänä kesänä, kun me aloitettiin tämä projekti. Ja siellä mä oon jatkuvasti talkossa. Olin mukana rakennusaikana ja on jatkuvasti talkossa siellä. Että mä tapaan sanoa, että mä kuolis nälkää, kun mä en saa palkkaa, mutta mulla on hyvä eläkki. Tämä on vaan harrastus, tämä museotoiminta. Ja ilman talkoa väkiä sponsorita meillä ei olisi tämä museo. Mutta ne on luottanut, kun mä sanon, että me rakennetaan museo ja se on hyvä hanke, kun se on Suomen ensimmäinen arktinen museo. Ja se on just ongelma. Meillä on kesällä aikana sitten 3 ja joskus 4 kielitaitoista oppaita siellä, kun on väki ympäri maailmaa. Ja mä myöskin opastaa ja johtaa tämä museo jatkuvasti. Ja meillä on 25 eri rakennuksia. 2010 me rakensi sinne maailman pohjoisin kirkkokopio. Kun mä löysin kuvaa vuonna 1993, kun mä olin Tuulen alueelle seurapalokin, kyllä se vanha kirja ja siellä oli kuva, kun kristinusko tuli Tuulen alueella, niin myöhään kuin 1909 vasta. Heinäkuun loppupuolella pääsee laivalla sinne ja sitten tuli Gustav Olsen, nuori pappi, lankkuja, lautoja mukana ja ne alkoi rakentamaan kirkko. Niin myöhään kristinusko tuli Pohjois-Grönlantiin. Ja Tuulen eskimot on elänyt siellä ennen sitä 1000 vuotta. Mutta siellä on elänyt ihmisiä jo 4000 vuotta sitten, Independent Kulttuuri, Sarkadossa ja niin edelleen. Että tämä erikoinen kirkko symboloi kristinusko, kun se tuli niin myöhään noin pohjoiseen. pohjoiseen, vaan ei eläinihmis. Se on yleinen kirkko.
Ja se on sen mallilla tehty.
Joo, ja mä vielä haluan sanoa tähän kirkkoon, että silloin kun me avattiin sen 21. päivä toukokuuta vuonna 2010, oli Tanskan suljetus Helsingissä, Jens Otto Horslund vaimoinen oli mukana, toi terveisiä Grönlannissa, Tanskassa ja kuningatarille. Piti hieno puhe siellä. Ja sitten oli piispa Björn Wikström. Se on yleinen luterilainen kirkko. Että siellä on hautajaiset, häät, vihkeiset, lasten kaste ja Jumalan palveluksia ja tämmöistä. Että se on erikoinen kirkko. Ja tämä alkuperäinen kirkko ei ole olemassa enää. Vuonna 30-luvun puolivälissä, oli 35, oli kova piderakki, tuuli 60 metriä sekunti ja kirkko meni kasaan. Että alkuperäinen kirkko ei ole olemassa. Nyt tämä kopio on ainoa maailmassa. Nyt on toinen kirkko siellä Kaanakin kylässä ja tukevampi kirkko ja isompi. Mutta just tämä, että kuinka tämä jatkuu, se on ongelma. Suomen arktinen klubi tukee tämä museo, se on niitä tukikohta. Ja myöskin tämä ruotsalainen ja suomalainen seurakunta täällä Pietarissa tukee myöskin tämä, kun meillä on tämä kirkko. Että, mutta se on ongelma, kun mä luopu monet satoja, no sitten saa hankkia sitten saada jo sitä pari henkilöä. Kun mä teken pitkiä päiviä siellä, joskus mä menen 9 aikana sinne ja tulee yöllä pois, kun meillä on vierata ilman palkkaa. Sitten pitäisi palkita ja pari henkilöä ja sitten oppaita ja niin edelleen. Sitten se rupeaa maksamaan. Ja meillä ei ollut koskaan pankkilaina ja meillä on pankissa aika monen tili myöskin, varatili, jos jotakin tapahtuu ja kaikki on tekniikka on muutettu ja katot on laitettu uudet ja korjattu ja niin. Kaikki on huippukunnossa. Nyt mä voin luopua, mutta kuka jatkaa? Se on ongelma.
Kuudesta kuvasta on kuudes kuva vielä ottamatta. Niin Pentti Grundqvist, olet nähnyt ja kokenut monenlaista, niin mitä tuossa kuudennessa kuvassa, joka on vielä ottamatta, niin mitä haluaisit nähdä siinä kuvassa?
Se museon näkö, minkälainen museo se on. Ja se sulaa maasto ja kaikki nämä rakennukset sulaa maasto. Ja se oli mun ajatus. Turvemaja tuossa tuulen alueelle seuraa vuoden ajan. Talvella se on lumenpeitossa. Kesällä, lyhyt kesä elokuussa sammal ja ruoho kasvu. Ja tämä sulaa niin maasto, samanlainen systeemi tässä Nanuk-museossa. Kun ihmiset tulee kesällä, ne kävelee usein ohi ja kattelee, vaikka on kilpi. Museo. Ja sitten ne tuli takaisin ja kysyi, että missä museo on? Se sulaa niin maastoa, että ne ei huomaa sen, vaikka siellä on 404. Ja myöskin talveaikana se on täysin lumen peitossa. Ja tämä pääovi sitten, kun siellä menee tunneli sinne museosaliin päin, siellä oli mahtava uusi ovi, mutta mä panin vanhat laudat päälle, että ne uskoivat, että se on joku maakellari. Kun ne tulee sisällä, ne huomaa, että se on täysmoderni museo.